Lukaas boqonnaa 22. Ayyaanni maxinoo faasikaa jedhamee inni waamamu dhiyaatee ture. Luboonni warri angafoonniif barsiisonni seeraa saba sana waan sodaataniif karaa ittiin Yesuusin ajjeesuun ta'u hin barbaadu turan. Yommus seexanni Yihudaa nama biyya Keeriyoot warra 12 keessaa tokko isa turetti gale. Yommus inni ba'ee attamitti Yesuusin isaanitti dabarsee kennuu akka danda'u luboota warra angafootaa dura buutuu eegduu mana qulqullummaa wajjinis hin mari'ate. Isaan immoo gammadanii horii isaaf kennuudhaaf hin abdachiisan. Kanarratti Yihudaan itti walii gale. Yeroo tuuti jaraa bira hin jirretti isaanitti dabarsee isa kennuudhaaf qoobnii hin barbaada ture. Ayyaanni maxinoo guyyaan itti hoolaan faasikaa qalamuun ta'u geenyaan Yesuus Phexrosiif Yohannisiin ergee,
dhaqaa irbaata faasikaa akka nyaannuuf nuuf qopheessaa
jedheen. Isaan immoo,
eessatti akka qopheessinu jaallatta
jedhaniin. Inni immoo,
yommuu asii dhaqxanii mandarichatti galtan namni tokko okkotee bishaanii baatee isinitti hin dhufa. Isinis isa duukaa mana inni itti galu dhaqaa. Abbaa manichaatiin manni keessummaa kani ani bartoota koo wajjin keessatti irbaata faasikaa nyaadhu eessa siin jedha barsiisaan jedha. Namichi yommus mana manarraa keessaa kutaa bal'aa tokko mi'a manaatiin kan guute isinitti in agarsiisa. Achitti qopheessa
jedheen. Yeroo sanatti isaan naqanii akkuma inni isaanitti himetti argatanii achitti irbaata faasikaa qopheessan. Yeroon itti irbaata faasikaa nyaatan geenyaan Yesuus ergamoota isaa wajjin maaddiitti taa'e. Inni isaaniin,
dhiphachuu koo fuula dura irbaata faasikaa miilanaa isinii wajjinii nyaachuudhaaf garaa koo guutuu hawweera. Hamma gaafaa mootummaa Waaqayyoo keessatti guutummaatti raawwatamutti ani deebi'ee irbaata faasikaa akkan hin nyaanne isinittan hima
jedhe. Xoofoo fudhatee Waaqayyoof galata galchee,
ho'aa walharkaa fuudhaa dhugaa. Ammaa jalqabee mootummaan Waaqayyoo hamma dhufutti daadhii wayinichaatti akka ani hin dhugne isinittan hima
jedhe. Buddeenas fuudhee Waaqayyoof galata galchee cabsee isaaniifis kennee,
kun dhagna kooti isiniif kan kennamu, kanas seenaa kootiif godhadhaa
jedhe. Akkasumas irbaata booddee xooficha fudhatee,
xoofoon kun kakuu isa haaraa dhiiga koo isa isiniif jedhee dhangala'uun dhaabatudha. Garuu kunoo harki isa dabarsee na kennu anaa wajjin maaddii irra jira. Ilmi namaallee akkuma dur murtoota itti in dhaqa. Garuu namicha dabarsee isa kennu sanaaf wayyoo
jedhe. Isaan immoo inni kana gochuudhaaf jiru isaan keessaa eenyu akka ta'e wal gaggaafatan. Ergasii immoo nu keessaa eenyutu caala jechuurraa kan ka'e ergamoota isaa gidduutti morkiin ka'ee ture. Yommus Yesuus,
mootonni warra biyya lafaa gooftummaa isaanii saba isaanii irratti argisiisu, warri gooftummaa irra jiran sun immoo gargaaroo biyyaa ofiin jechisiisu. Isin keessatti garuu akkas hin ta'in. Isin keessaa inni hundumaa irra caalu akka isa hundumaa irra xinnaatu haa ta'u malee, inni geggeessus akka isa warra kaaniif hojjetu. Isa maaddiitti taa'ee jiru moo isa ergamutu caalaa guddaa dharee? Isa maaddiitti dhiyaatee jiru mitire? Ani garuu isin gidduutti akka isa ergamuuti. Isini qorama koo keessatti warra anaa wajjin turtaniidha. Abbaan koo mootummaa akka anaaf kaa'e, anis immoo akkasuma isiniif nan kaa'a. Mootummaa kootti maaddii koo irraa in nyaattu, in dhugdu. Teessota irra teessanii gosa Israa'el 12 keessatti firdii in kennitus
jedhe. Yesuus,
Simoon, Simoon, seexanni akka namni qamadii gingilchu isin gingilchuudhaaf isin falmeera. Ani garuu amantiin kee iddoodhaa akka hin banneef siif kadhadheera. Ati yeroo itti gara kootti deebitutti obboloota kee jabeessi
jedhe. Inni immoo,
"Gooftaa, anoo si wajjin hidhamu garduu dhaquudhaaf qophaa'a"
jedhe. Yesus deebisee,
"Yaa Phexros, edana indaaqqoon utuu hin iyyin beekuudhuma keeyyuu si'a sadii akka gantu sittan hima"
jedheen. Yesus ammoo,
"Horii qalqalloo kophees utuu hin fudhatin yeroo ani isin erge waa isinitti hirratee tureere"
jennaaniin. Isaan immoo,
"Homtinu nutti hin hirranne"
ittiin jedhan. Inni immoo deebisee,
"Amma garuu horii qalqalloos kan qabu haa fudhatu. Namni waa hin qabne immoo wayyaa isaa gurguree billaa haa bitatu. Macaafa keessatti, warra seera cabsitutti lakkaa'ame jedhamee kan caafame kun anatti raawwatamuun akka ta'u isinittan hima. Wanti na ilaalu hundinuu raawwatamutti jira"
jedhe. Isaan immoo,
"Ilaa Gooftaa, billaan lamaas jira"
jennaan. Innis deebisee,
"Ingaa"
ittiin jedhe. Yesus mandaricha keessaa ba'ee akkuma amala isaa gara gaara ejiirsaa dhaqe. Bartoonni isaas isaa wajjin naqan. Iddoo sana yommuu ga'e,
"Qoramatti akka hin galleef kadhadhaa"
isaaniin jedhe. Inni hamma darbannaa dhagaa tokkoo isaanitti fagaatee jilbeenfatees kadhachaa ture.
"Yaa Abbaa, kun akka fedha kee yoo ta'e xoofoo dhiphinaa ani fudhachuudhaaf jiru kana anarraa fuudhi. Garuu akka ani jaalladhe utuu hin ta'in akka ati jaalladhe haa ta'u"
jedhe. Yommus ergamaan Waaqayyo tokko isa jajjabeessuudhaaf waaqarratti mul'ate. Muddama isaa keessattis ittuma cimsee kadhate. Dafqi isaas akka coccoba dhiigaa lafatti garroobaa ture. Kadhata irraa ka'ee gara bartoota isaa yommuu dhufe, bartoonni gaddaan waan butaniif rafanii isa eegan. Inni immoo,
"Attamitti rafuu dandeessu? Kaa, qoramatti akka hin galleef kadhadhaa"
ittiin jedhe. Utuu Yesus kana dubbachaa jiruu kunoo tuuti jaraa dhufan. Bartoota 12 keessaa tokko Yihudaa kan jedhamu isaan fidee Yesusin dhungachuudhaaf gara isaatti dhiyaate. Yesus garuu,
"Yihudaa, dhungachuudhaan ilma namaa dabarsitee kennitaa"
jedheen. Yesusii wajjin kan turanis waan ta'uuf jiru yeroo hubatanitti,
"Yaa Gooftaa, billaadhaan rukunnuu"
jedhan. Tokko immoo isaanuma keessaa garbicha angafa lubootaa rukutee gurra isaa isa mirgaa irraa kute. Yesus garuu,
"Lakkisaa, wanti akkasii akka hin dabalam"
jedhee gurra namichaa isa cite qaqqabee fayyise. Kana booddee Yesus luboota warra angafootaa dura buutuu, eegduu mana qulqullummaa akkasumas maanguddoota warra isa qabuuf ba'aniin,
"Akka warra saamtuu qabuudhaaf ba'anitti billaadhaaf bokkuudhaan yaatanii guyyaa dhufaa darbaa mana qulqullummaatti yeroo ani isinii wajjin ture hundumaatti harka keessan anatti hin buufne. Amma garuu yeroon isiniif kennameera; aangoon dukkanaas hin beekama"
jedhe. Kana booddee Yesusin qabanii fuudhanii adeeman. Gara mana angafa lubootaattis geessan. Phexros immoo irraa fagaatee duukaa in adeema ture. Yeroo jarreen oobdii keessatti ibidda bobeessanii walii wajjin ta'anitti Phexrosis isaan gidduu taa'e. Inni gara ifaatti ba'ee teenyaan intalli tokko ijatti baaftee,
"Namichi kunis isaa wajjin ture"
jette. Inni garuu,
"Intalattii nana, anoo isa hin beeku"
jedhee gane. Yeroo xinnoo booddee immoo namni kan biraan tokko isa argee,
"Atis immoo isaan keessaa tokko"
ittiin jedhe. Phexros garuu,
"Ana miti, namicha nana"
jedhe. Akka sa'aa tokko booddees kan biraa tokko immoo cimsee,
"Dhuguma namichi kunis isaa wajjin ture. Innoo nama Galiilaati"
jedhe. Phexros garuu,
"Namicha nana, waan ati jettu kun iyyuu anaaf hin galu"
jedhe. Utuunni kana dubbachaa jiruus indaanqoon in iyyite. Gooftaan yommus galagalee Phexrosin ilaale. Phexros dubbii Gooftaa isanni,
"Harruma utuu indaanqoon hin iyyin si'a sadii na ganta"
ittiin jedhee ture yaadatee gadi ba'ee mararamee in bo'e. warri Yesuusin qabanii eegaa turanis isatti ga'isan. Isa reebaniis akkasumas ija isaa hidhanii.
Eenyuun si rukute? Raajii keetiin nutti himi.
In jedhuun turan. Kana malees immoo arrabsoo garaa garaa baay'eedhaan isan arrabsu turan. Yommuu bari'es maanguddoonni sabaa, luboonni warri angafoonni, barsiisonni seeraas walitti qabaman. Yesuus yaa'ii isaanii duratti akka dhiyaatu godhan. Isaanis,
ati Kiristoos isa abdachiifame yoo taate nutti himi.
Ittiin jedhan inni garuu,
yoo ani isinitti himeyyuu hin amantan, yoo ani isin gaafadhes anaaf hin deebiftan. Garuu ilmi namaa ammaa jalqabee gara mirga Waaqayyoo isa hundumaa danda'uu taa'uuf jira.
Jedheen hundumti isaanii,
egaa ati ilma Waaqayyooti moore?
Jedhan. Inni immoo,
isa ta'u koo isin iyyuu hin jettu.
Jedhe. Kanarratti isaan,
nu ofii keenya afaan isaa irraa dhageenyeerra'u dhugaa ba'uu kanarra caalu maal barbaachisa?
Jedhan